and please be safe whatever you do.
subax wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa aroor khamiis ah bisha juulaay ee sanadka 2022 waa 8:20 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samaka. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah: maxaa sababay inay kordhaan qaraxyada ama weerarada al-shabaab ay gudaha dalka iyo deriska ka geysanayaan xilli shalay qaraxyo uu dhiig badan ku daatay ay ka dhaceen gobolka shabeellaha hoose?
Waxaan isleeyahay waxay ku beegan tahay dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud, yacni asbuucyadii lasoo dhaafay si joogto ah u sheegaya inay weerar ku qaadi doonaan al-shabaab, la dagaalami doonaan al-shabaabna dabcan way ka jawaabayaan. Waxayn laba isdagaashana hadduliba qolada diyaar garowga ama diyaarsan ayaa la hormarta weerarka. Marka waxaan u arkaa al-shabaab inay tusayaan dowladda Soomaaliya in ayagana ka go-an tahay inay la dagaalamaan dowladda Soomaaliya, awooddoodana ay soo bandhigaan, cadowtinimadoodiina horeyda isaga muuqatay. Marka
waxaa kalood ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya oo gaaray deegaanka Caato oo ay dhowaan ku dagaalameen al-shabaab iyo ciidamada Ethoobiya, saameynta abaarta ku dhufatay Soomaaliya oo sii kordhaysa, iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida iyo aniga. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka Sergey Lavrov ayaa si kulul u weeraray dalalka reer galbeedka arbacadii xilli uu ku sugnaa magaalada Addis Ababa ee dalka Ethoobiya, isagoo halkaasi kusoo gebagabeeyey safar uu ku marayay 4 dal oo ku yaala qaaradda Afrika. Moscow ayaa raadinaysa taageerada dalalka Afrika, kuwaas oo si weyn u cambaareeyey duulaanka uu dalkaasi ku qaaday dalka Ukraine. Booqashada Lavrov ee dalka Ethoobiya ayaa kusoo beegmaysa iyadoo uu Maraykanka ku dhawaaqay ku dhowaad $500 million oo gargaar ah oo loogu talagalay gurmadka abaaraha ee dalka Ethoobiya. Shir jiraa'id oo uu wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka uu ku qabtay magaalada Addis Ababa ayuu ku beeniyey sheegashada reer galbeedka ee ah in duulaanka dalkiisa ee Ukraine uu mas-uul ka yahay sare u kaca ku yimid qiimaha cuntada ee caalamiga ah. Lavrov wuxuu sheegay in qiimaha uu sare u kacay ka hor inta uusan Ruushku weerarin dalka Ukraine bishii Febraayo sababa la xiriira masiibada COVID-19 iyo waxa ugu yeeray siyaasadaha cagaaran ee reer galbeedka. Waxa uu sidoo kale ku andacooday in koror kasta oo dheeri ah oo ku yimaada qiimaha qamadiga uu ka dhashay cunuqabateynta ay Maraykanka iyo Yurub ku soo rogeen dalka Ruushka. boqolaal ka mid ah dibadbaxayaasha Ciraaq oo u badan taageerayaasha hogaamiyaha Shiicada ee Muqtar al-Sadr ayaa arbacadii xoog ku galay xarunta baarlamaanka dalkaasi ee magaalada Baqdaad si ay uga mudaaharaadaan magacaabista ra-iisul wasaaraha soo socda ee xisbiyada ay taageerto Iiraan. Dibadbaxayaasha oo si weyn uga soo horjeeday musharaxnimada Maxamed Shiica al-Suudaani oo ahaa wasiir hore kaas oo si weyn u taageerta dowladda Iiraan, kana mid ah siyaasiyiinta loo hadalhayo inay xafiiska ra-iisul wasaaraha qabtaan. Ma jirin xildhibaano ku sugnaa goobta markii dibadbaxayaasha caraysan ay gudaha u galeen xarunta oo ku taala aagga cagaaran ee caasimada Baqdaad, halkaas oo sidoo kale ay ku yaalaan dhismayaasha dowladda iyo kuwa safaaradaha. Keliya ciidamada ammaanka ayaa ku sugnaa dhismaha, kuwaas oo si fudud uga ogolaaday mudaaharaadayaasha inay gudaha u galaan. ra-iisul wasaaraha Ciraaq Mustafa Al-Kadiimi ayaa ugu baaqay dadka mudaaharaadaya inay si dhaqsa uga baxaan aagga cagaaran. Ciraaq ayaa wajahaysa ismarwaagii ugu dheeraa ee doorashada, iyadoo colaado u dhexeeya Shiicada iyo Kurdiyiinta ay caqabad ku noqdeen dhismaha xukuumad cusub, iyadoo xildhibaanada xukuumadda cusub laga sugayna lasoo doortay 9 bilood ka hor. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halka aad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. aan ku bilownay, ururka al-shabaab ayaa shalay qaraxyo dad badan ay ku dhinteen ka geystay magaalooyin ku yaala gobolka shabeellaha hoose. dhowaan waxa ay gudaha u galeen dalka ethoobiya. haddaba maxay tahay sababta xilligan ay al-shabaab u kordhiyeen weeraradooda? warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o a da cabdulqaadir maxamed cabdulle.
ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo maalmihii lasoo dhaafo kulamo la qaadanaya qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa si gaar u dul istaagay siday kaga go-an tahay xukuumaddu soo dhisi doona la dagaalanka al-shabaab. xilligan al-shabaab ayaa bilaabay inay geystaan dilal qorshaysan, qaraxyo iyo duulaan ay ku qaadeen gudaha ethoobiya, gaar ahaana dowlad deegaanka soomaali ethoobiya. haddaba maxay ka dhigantaha weerarada al-shabaab hadda ay geysanayaan? waxaa su-aashaasi aan weydiiyey talii ku-xigeenkii hore hay-adda sirdoonka soomaaliya cabdi salaam guuleed.
weerarada al-shabaab ee hadda muuqda, dabcan al-shabaab xilli bay weerar qaadi jireen, xillina way nasan jireen. marka waxaa dhici jirtay in muddo la waayo weeraradooda iyo qaraxyadooda, iyagoo diyaar garoobaya muddana ay aada u badato oo ay kordhiyaan. marka haddii aan dagaal lagula jirin, xulashada waqtiga iyo goobaha ay weerarayaan ayagaa iskale, taasna khayaaray u heleen. marka weerarka ay maanta geysteen iyo maaragtay meelaha kala duwan ay ka geysteen, waxaan isleeyahay waxay ku beegan tahay dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaare Xamse oo yani asbuucyadii lasoo dhaafay si joogto ah u sheegaya inay weerar ku qaadi doonaan al-shabaab, la dagaalami doonaan. al-shabaabna dabcan way ka jawaabayaan, waxayn laba isdagaashana hadd waliba qolada diyaar garowga ama diyaarsan ayaa la hormarta weerarka. marka waxaan u arkaa al-shabaab inay tusayaan dowladda Soomaaliya in iyagana ka go-an tahay inay la dagaalamaan dowladda Soomaaliya, awooddoodana ay soo bandhigaan, cadowtinimadoodiina de horeyba isaga muuqatay. marka waxaas leeyahay wax la yaabo ma aha.
khubarada ka faallooto ammaanka ayaa sheegay inaan la qiyaasi karaynin awoodda al-shabaab inta laga gelayo dagaal foolka fool oo dhexmara al-shabaab iyo dowladda Soomaaliya oo garab ka helaysa howlgalka admis, sida uu sheegayo cabdisalaam guuleed.
weerarada al-shabaab ee hadda muuqda, dabcan al-shabaab xilli bay weerar qaadi jireen, xillina way nasan jireen. marka waxaa dhici jirtay in muddo la waayo weeraradooda iyo qaraxyadooda, ayagoo diyaar garoobaya muddana ay aada u badato oo ay kordhiyaan. marka haddii aan dagaal lagula jirin, xulashada waqtiga iyo goobaha ay weerarayaan ayagaa iskale, taasna khayaaray u heleen. marka weerarka ay maanta geysteen iyo maaragtay meelaha kala duwan ay ka geysteen, waxaan isleeyahay waxay ku beegan tahay dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaare Xamse oo yani asbuucyadii lasoo dhaafay si joogto ah u sheegaya inay weerar ku qaadi doonaan al-shabaab, la dagaalami doonaan. al-shabaabna dabcan way ka jawaabayaan, waxayn laba isdagaashana hadd waliba qolada diyaar garowga ama diyaarsan ayaa la hormarta weerarka. marka waxaan u arkaa al-shabaab inay tusayaan dowladda Soomaaliya in iyagana ka go-an tahay inay la dagaalamaan dowladda Soomaaliya, awooddoodana ay soo bandhigaan, cadowtinimadoodiina de horeyba isaga muuqatay. marka waxaas leeyahay wax la yaabo ma aha.
al-shabaab ayaa dhowaan gudaha u galay dowlad deegaanka Soomaali Ethoobiya, waxaana la sheegay inay ka gudbeen laba jaho. haddaba maxay ka dhigan tahay duulaanka al-shabaab ee xilliga ku qaaday Ethoobiya? waxaan su-aashaasi hor dhigay cabdisalaam guuleed.
ethoobiya gelitaanka al-shabaab ay galayaan maanta, xogta aan hayo ama xogaha aan helayo waxa weeyaan shabaabka ethoobiya galayo maaha shabaabkii soomaaliya joogay. dabcan madaxdu waa isku madaxdii, dhaqaaluhu waa isku dhaqaalihii, xiriirna wuu ka dhexeeya. laakiin ciidanka ethoobiya galay waa ciidan si gaara loo tababaray, si gaara loo aruuriyey, meelo gaara laga soo xulay, talagalkuna ah in ethoobiya lagula dagaalamo. mustaqbalka dhowne ay doonayaan inay magac cusub oo maaragtay ka duwan midka al-shabaabka soomaaliya inay magac cusub u bixiyaan. laga yaaba inuu qeyb magac ay ka raacaan, laakiin magac cusub ay doonayaan inay u bixiyaan shabaabka ethoobiya galay. waxayna doonayaan inay weerarkaasi wadaan haddii aan laga hortegin.
cabdisalaam guuleed, talay ku-xigeenkii hore hay-adda NISA ayaa u sheegay v o a in sababta xilliga loo dareemayo awoodda al-shabaab ay tahay in 5 sano lasoo dhaafay dagaal toos aan lala gelin, wuxuuna xusay awooddii al-shabaab ee 2014 iyo al-shabaabka maanta inaysan isku mid ahayn marka laga hadlayo awooddooda.
waxaan isleeyahay isballaarinta al-shabaab waxyaaba badanba sababay u tahay. way ismahadiyeen oo demeesha waxaa ka baxay duqeymihii hawada ee Mareykanka uu ku hayay sababta waxaad arkaysaa tababarka ay sida muuqata ee dhoola tuska u sameynayaan oo awalaysan ku dhicin inay meel intaas laag isugu yimaadeen iyo weerarka ciidamada Soomaaliya kuwa amisumay dhulka ku hayeen oo runtii ayadana maaragtay meeshii aad maaragtay aad loo gaabiyey.
Mahadsanid Cabdiqaadir. Okay, dhinaca kale xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa socod isugu jira xog ururin iyo gargaar in la gaarsiiyo dadkii ku barakacay dagaalkii dhowaan ka dhacay ama ku dhex maray Al-Shabaab iyo ciidamada Ethiopia deegaanka Caato ay ku tageen. Xildhibaanadaas ayaana u kuurgalaya xaaladda dadka iyo sidii dadkaasi gargaar loo gaarsiin lahaa. Warbixin ku saabsan waxaa bay dhaba ka soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Qaar ka mid a xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya ee kasoo jeeda gobolka Bakool ayaa gaaray deegaanka Caato oo ka mid ah deegaanadii dhowaan ay ka dhaceen dagaaladii u dhexeeyey kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada Liyo Boolis. Ujeeddada socdaalka xildhibaanada ayaa ahayd sidii ay gargaar u gaarsiin lahaayeen dadka ka barakacay deegaanada lagu dagaalamay oo haatan dib ugu soo laabanaya deegaanadaasi. Xildhibaan Aadan Maxamed Nuur Aadan Saransuur oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee gaaray deegaanka Caato ayaa v o a u sheegay in deegaanka Caato ay u tageen sidii ay ugu kuurgali lahaayeen khasaaraha ay geyseen dagaalada dhowaan halkaasi ka dhacay iyo gurmad bini'aadanimo in loo fidiyo dadka dagaaladaasi ku barakacay.
Magaalada Caato oo ahayd meelihii ugu darnaa ama meeshii ugu darnayd ee dagaalada cadowga argagixisada ay kusoo qaadeen ayay ahayd ayaan maanta nimid runtii degmada Elbedan kasoo baxnay. Markii aan nimid Caato waxaan la kulannay odayaasha dhaqanka maamulkii ilaa iyo 10 kilomitr markaan soo marayni bay naga hor imaadeen, aad bay noo soo dhaweeyeen, aad bay ugu farxeen, wayna hadleen, runtii muraalkooda aad uu dhismay, aad iyo aad bay ugu farxeen inay dowladda soo gaarto. Xildhibaanadii deegaanadan laga doortay deegaan doorashadooda tahay Koonfur Galbeed, gaar ahaan gobolka Bakool u dhashay, gaar ahaan meelihii dhibaatada ka dhacday u dhashay sida Elbede iyo Caato iyo inay yimaadaan, aaday ugu farxeen, aaday usoo dhaweeyeen. Insha allah waxaan rabnaa berri iyo wixii ka dambeyn inaan la kulmo bulshaheeda qeybaheeda kala duwan, dadkii soo barakacay iyo dhibaatooyinkii kale dadkii gaareen.
Waa gartay in xildhibaane saameynta dagaalada halkaasi ka dhacay ka dhashay maxay tahay?
Dagaal culus baa ka dhacay halkan, dad badanaana ku dhintay. Sidaa daraaddeeda waxyaabaha marka annaga waxaa ka qaxay dadkii deegaanka inta badan barakacyaal baa markii hore joogay, barakacyaashii baa haddana sii barakacay. Walow hadda ay kusoo noqnoqonayaan dadkii ka barakacay oo dhammaantooda, maadaama loo sheegay inay dowladda soo socoto, mucaawina lasoo wado oo runtii gargaar loo soo wado yaa loo sheegay. Marka dadku kusoo noqonayaan, dibbay noloshii usoo noqonaysaa.
Xildhibaane, maadaama deegaanadaasi aad loogu dagaalamay, rajada laga qabo in deegaanadii iyo isu socodkii ay caadi kusoo laabtaan, dadkina ay dib ugu soo laabtaan deegaanadooda, intay la eg tahay?
Waa qasab waaye, insha allah waxyaabahan u nimid ay ka mid tahay. Anigii waxaa isla soconaa xildhibaankii isagana deegaanadan laga doortay iyo xildhibaano badan baan wada soconay. Markii hore degmada Elberde ayaan isla nimid, inta badan xildhibaanadii sanataradii waa noqdeen oo si ay dowladdii ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii guddoomihii baarlamaanka warbixin ay ugu geeyaan. Anigii iyo xildhibaan mashruuc halkan ku hadnay, labadaanada halkan nimid. Waxyaabaha u nimid waxay tahay inaan dadka dhiirigelino, la hadalno, shacabka ka eriyaan cadowga, ay hal dhinac isugu cadowga dhinac isugu maraan, isla markaasna ay kusoo noqdaan amnigoodan la sugi doono. Insha allahu arrintaas waay waxyaabahan u nimid, inaan dhiiri gelino ciidamada, inaan bulshadii yaan waxaan kolo u keennay daawo iyo raashiin iyo gurmad baan u keennay. Marka waxaan rabnaa in insha allahu haduu ilaah yiraahdo dadka kalena inaan ugu baaqno inay kusoo noqdaan guryashoodii. Ay nabad tahay, Caato nabad tahay.
Gargaarka aad gaarsiiseen deegaanada lagu dagaalamay yaa gacan idinka siiyey?
Dowladda federaalka ayaa ka qayb qaadatay, gaar ahaan ra-iisul wasaaraha ayaa arrintaas kasoo shaqeeyey safarkaanagii iyo qaabkii gurmad naga soo gaarsiin lahaa. Runtii dhowr diyaaradood baa timid. Waxaan kaloo rabaa inaan halka mahad ugu celiyo wasiiradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Marwe Khadiije Maxamed Diiriye, oo runtii markii ra-iisul wasaaraha amar ku siiyey susoo taagtay hawshan, kana horumarisay howlihii kale ee socday. in mirihii dagaalada ka dhaceen oo dhibaatada ka dhacday bay ahayd. Runtii mahad baan u celinaya iyadana dowladda dhammaantooda waxaa la isku abgartay in gurmad la gaarsiiyo. Intii haddana soo gaartay oo Elbert kusoo degtayna waa soo rarnay. Intii meelahan loogu talagalay weliba magaalada Elbert waxay ahayd magaalo oo runtii dagaaladaas kama dhicin. Wax dan baan u dalabnay, laakiin intii hadda la keenay dhammaantood waxaan usoo rarnay meelihii dagaalada ka dhaceen. Sida
aad ayuu mahadsan yahay Mukhtaar Maxamed Atoosh ayuu ahaa oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Baydhabo. Markana Muqdisho, maanta waxaa dunida laga xusayaa waxyeelada xanuunka hepatitiska noocyadiisa dilaaga ah, cudurkan oo lagu kala qaado siyaabo kala duwan oo dhiiga iyo dhacaanada jirka uu ku jiro ayaa saameyn ku leh dadka Soomaalida. Wariyaha v o eda Sahre Cabdi Axmed ayaa halista xanuunkan iyo weliba qaybihiisa kala duwan ka wareysatay Dr. Cusmaan Maxamuud Dufle oo ku takhasusay xanuunada beerka.
Waa su-aal fiican. Waxa waa horta cudurka cagaarshowga ama loo yaqaano viral hepatitiska waa cudur beerka ku dhaca, waxaana yacni keena virusyo kala duwan markuu infectioska yahay. Dabcan waxaa keena virusyo kala duwan oo ilaa 5 virus ah oo sida A-ga, B-ga, C-ga, D-ga iyo E-ga, kuwaasoo sababa dhaawac iyo burbur ku dhaca unugyada beerka. Qaabka uu ku gudbo ama uu ku saameeyo oo yacni cudurka ku keenana waa kala duwan, hadba nooca uu yahay, nooca A-ga iyo B-ga iyo C-ga waa saddexda ugu sii muhiimsan. Nooca A-ga waa midka ku gudba maaragtay soo raaca maaragtay saxarada, kadib gacanta, afka, cuntada ku gudba oo caloosha saa ku taga, marka saxaradu soo raaca hadii la cuno raashin uu saqaysay ama qudaar ama waxyaabahaas uu soo raaca waa midka eega. Kan kale oo biiga isiga waa kuwa khatarta ah oo weliba yani dhiigay dhacaanka qofka jira markuu gaaro qofka fiyuke yani noo ahayto sababa waxyaabaha yani weliba uu yani ku gudba waxaa kamid tahay dhiig qofka lagu shubo. Tan ugu muhiimsan waa midda hooyada dhalaysa oo weliba gudbisa marka la yiraa nooca biiga weliba 99% ku gudba noo ahayto waqtiga perinatal transmissionka ama waqti hooyada dhalayso oo weliba nooca kasoo raaca 99% maayto chronic infectionka ama cudurka raagisa yeesha. Wuxuu kale ku gudbi karaa cirbad dad loo wada isticmaalay muxuu ahayto waxyaabahan garxiirka weliba hadda Soomaaliya waxyaabaha qaarkood oo weliba sii kordhiya oysan yani runtii u baahan weliba wax badan looga sheega waxaa kamid ah waxaa dhaqma Soomaaliyeedka la yiraahda Soomaaliyeedka sida dalqa goynta ungoynta maxaa la yiraahdaa sirsarmada toobinka oo mahayto umbulsa dhaqmeedka gudniinka fircooniga waxyaabahaasoo dhan oo weliba loo isticmaalaya qaar baan la jeermi jirin asigana wuxuu kamid yahay. Kan kale wuxuu ku gudbaa dabcan xagga galmadana waa ku gudbaa nooca weliba biigan ka leenaa waana yani biiga iyo siiga waa nooca chronicada yeesha oo noqda muxuu ahayto raagista yeesha complication badanna keena oo weliba sababa chronic hepatitiska iyo liver cirrhosis iyo caloosha biyo galaan oo adkaado beerka ilaa iyo liver cancerka keena gaaraan weliba.
Waa garta waa yahay maadaama xanuunadan la yiraahdo hepatitiska noocyadiisa kala gedisan ay yihiin kuwa dadka iyagoo aamusan dila ama inta badan aan calaamadahooda la garanin, bal maxaad dhihi lahayd calaamadaha lagu garto qofka markii uu hayo xanuunka?
Waa aad iyo aad su-aal aad u fiican. Horta yani nooca biiga 100% waa asymptomatic waaye. Nooca C-ga weliba nin la yiraahdo silent killerka waa boqolkiiba sideetan waa malaha calaamooyinkii cagaarkii iyo wixii dhan malaha. Marka waa yacni asoo waxaa la arkaya un maraayo meel fog oo muxuu ahayto gaaray chronic infection ilaa kansarka. Calaamooyinka marka saddex qayb waa loo kala qaybiyaa. Qaybta hore liira pre-ecterik face ama qaybta wili cagaarka indhaha aysan soo bixin oo qofkii uu dareemayo qandho yaryar ah yacni bog xanuun labalabo mataga daal cuntadu qaadan kari waayo ayuu isku arkayaa 14 kadib wuxuu isku arkayaa yani cagaarkii dhow oo baxay waa ecteric phase-ka la galayaa. Marka waa ecteric phase, then waa ecteric phase-ka ma cagaarkii dhow soo baxay Soomaalidu waa mid ku baraarugta way. Way yiraahdaan waa cagaar soo markay yiraahdaan marka waxa waa ogidii oo ma ayto cagaarata kaadidu gudid noqota saxaradu cadaad noqoto korun uu yeelan karo in amidigta xogaa yar yani oo beer ku adan yahay xogaa beer xanuun isku arkaan. Intii horan waa jirtaa lablabadii matagii cuntada qaadan kara waa daalkii kadib laba saddex usbuuc ilaa afar taadhe ayaa waxaa dhacay wuxuu galayaa convalescent space-ki uu galaya ama wixii oo dhan waa kasoo fiicnaanaya because waxaa keenayana waa difaaciisa immunity-ga shaqaynaysa. Marka calaamooyinkii oo dhan waa sii yaraanayaan waa sii yaraanaya ilaa uu u qaato qofkii marka inuu yani uu soo bogsanayo marka laakiin convalescent phase-kaas oo calaamooyinkii ay baabeen ayuu galaya oo la yiraahdo phase-kaas oo u ka ladnaanayo kadibna waa ka bogsanayaa. Waxaana waayo waa nooca la yiraahdo weli marka lasoo qaato nooca biiga oo boqolkiiba la yiraahdo sagaashan difaaca ayaa la kaashada walaga bogsadaa. Nooca siiga la yiraa boqolkiiba toddobaatan iyo shan sideetan wuxuu aadayaa chronic infection, boqolkiiba shan iyo labaatan ilaa labaatan ilaa shan labaatan wuxuu aadayaa liver cirrhosis, boqolkiiba shan iyo toban ilaa labaatan wuxuu aadayaa liver cancerkii uu aadayaa mase beerkii uu maanta cudurka cancerka.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Cusmaan Maxamuud Dufle oo u waramayay Sahre Cabdi Axmed. Waxaa sii badanaya dadka ku barakacaya abaarta baahsan ee ku dhufatay gobolka Geeska Afrika guud ahaan iyo gaar ahaan Soomaaliya. Duleedka magaalada Kismaayo waxaa gaaray dad hor leh oo xoolo dhaqato ah, hase yeeshee ay dunyadoodii abaarta galaafatay. Warbixin arrinkaas ku saabsan waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha V O A-da Aadan Maxamed Salaad.
Dadkan reer guuraaga ahi ee ku soo barakacay deegaanka Cabdalla Biroole ee galbeedka magaalada Kismaayo ayaa ka yimid badankooda dhankaasi iyo gobolka waqooyi bari ee Kenya kadib markii saameyn xooggan ay ku yeesheen abaarihii baahsanaa ee gobolka ku dhuftay. Dadkan inkastoo roob ay u da-een ayaa haddana weli waxaa ka muuqanaya diifta abaarihii baahsanaa ee gobolka ku dhuftay. Hadda waxa ay dhibaato xooggan ku haystaa deegaanka Cabdalla Biroole ee galbeedka magaalada Kismaayo kaga beegan konton kilomitir, waxaana halkaasi oo ku yaala hal ceel ay isugu tagaan iyaga iyo xoolahooda si ay biyo uga cabaan. Inkastoo baahiyo kala duwan ay haystaan, islamar ahaantaana sicir barar baahsan uu ka jiro magaalada Kismaayo iyo guud ahaan gobolka Jubbada Hoose. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland oo horkacayo guddoomiye ku-xigeenka maamulka dowladda hoose ee degmada Kismaayo, Cabdulaahi Maxamed Cabdi Cabdulaahi Gaab iyo xildhibaano ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa gaaray deegaankaasi iyagoo u kuurgelayay xaaladaha bini-aadnimo ee dadkan haysta. Waa kuwan qaar ka mid a odayaasha iyo qaybaha kala duwan ee dadka deegaankaasi ku soo barakacay, kuwaas oo v o a uga warmay saameynta abaaruhu ay ku yeesheen iyo dhibaatooyinka dhanka biyaha ka haysta.
Ani dhowow nuur baa laydhahaa, shan iyo toban beri soo guurayna meeshan baa imaana, meeshana weeshina waa laiga tiriya calaasicina maxaa lii xisaabayay laba kun oo lacag Soomaali. Marka dee lacagtii aa watayna lacag kayaba ahayd maxaa la yidhi boqol iyo konton baa lagaagasa. Dhibaatada idaan haysa xoolaa xagga qaar baa ku soo dhammaadeen, maa meesha hadda baad fiican baa ugu imaana.
Khaliif Bashiir Maxamuud aa laydhahaa, walaal kabtan shan iyo toban beri waan soo guuraynay, intaan imaanay dhul fiican baan u imaanay, biyihiiaan u imaanay, meesha waana dhanaan iko iskayna calaan weylii laba jir kalaana laga tiri aynaga ma awoodna, intaa lacagtan xoolihiina waa iska raqiis, lacagtaad inayna laga dhimo ma dhowo. Waxaan ka imaanay kabtaa iyo wajeer agteedaan ka imaanay, wajeer dabadaan ka imaanay. Marka dadka waxaan ka codsanaynaa dadtolweynaha, waxaan ka codsanaynaa haweenaad raashin noqotaa iyo tii noqotaa iyo biyacabka intanedo nalaga yareeyo. Ani ahaanteeda loo adiga un hadda alxamdulilahi loo badan waa iga dhammaatay, had laakiin loo tira dhana waan wataa oon dad aan iskula leenaho inta iga dhimataad ma wax qiyaasi kariba ciddaydana goor igu dambaysa ma garanayo. Deegaanka hadda si fiican baa nalagu soo dhoweeyey, hadda deegaanka ma cabanahayno biyaha dareen aad uga cabanahayna iyo xoolo suuq darra.
Xildhibaan Cali Cabdullaahi Ibraahim oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka Jubbaland ayaa sheegay in dadka deegaankaasi ku soo barakacay ay haysato baahiyo kala duwan, islamar ahaantaana loo baahan yahay in gurmad lala soo gaaro, isagoona faahfaahiyey caqabadaha haysta dadkaasi oo uu sheegay in ay xilligan aad uga yidhihiin ceelbiyoodyo ay biyo ka cabaan oo halkaasi uu ku yaallo hal ceelbiyood oo dadka xoolo dhaqatada ahi dhammaantood ay isugu yimaadeen.
Waxaa kale noo sheegeen dadweynaha meeshan joogaan wakiilka ka nahay kuna matalno golaha wakiilada ku matalno, waxay noo sheegeen in la helo ceelbiyood oo biyahan hadda ee la isugu yimid xoolaha arkay safaraha badan ay cabayaan ayay daqiiqada isku bedelayaan oo bad yihiin. Muddo badanna madaxweynaha Jubbaland uu yimid mar uu amar ka bixiyay in ceel loo qodana waa jirtay. Waxaa kula jira in warihii gacanka qodka ahaa duruufihii abaarihii iyo dhibaatooyinkii iyo xoolihii oo yaraaday dartood ay iska duugmeen. Warahaasna waxay u baahayeen in dib loo qodo oo loo faago hay-adaha ku shaqala CICRC oo kale. Galbeedka Kismaayo waxay ka qoday, Qooyiga Kismaayo waxay ka qoday, waray ka qoday inay halkaa timaado oo warahaana ay ka qoddo ceel biyooda loo raadiyo. Sida wasaaradda macdanta iyo biyaha ayaa waxaa loogu baahan yahay inay meeshaan ceel biyo iyo waray ka qoddo.
Cabdulaahi Maxamed Cabdi Cabdulaahi Gaab, gudoomiye ku-xigeenka maamulka dowladda hoose ee degmada Kismaayo oo wafdigan qayb ka ahaa deegaanadaasi gaaray, ayaa sheegay in dadkan ay u baahan yihiin kaalo bini'aadanimo, isagoona fariin gaar u diray ganacsatada Jubbaland oo ugu baaqay in ay u dhimriyaan dadka Soomaaliyeed ee kasoo kabsanaya abaaraha oo qiimaha sicirka cunooyinkaanu sare loo qaadin.
Waxaa kaloo jira waddankan dadka joogay ee sii joogay wixii yaro ay haysteen waxaa la qabsaday oo faraqa kula dhegan dad kale oo soo hayaan. Waxaa jira sicir barar aan caadi ahayn oo ka jira waddanka. Dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay, ama ganacsatada waxaan leeyahay, sicir barar inkastoo adduunyada uu dagaalo ka socdo, haddana dadka in loo dhimriyo oo aan sicir bararka waddan adduunyada ka jira inaan lagu sii labalaabin oo dadka tuulooyinka degan loo dhimriyo si ayagana dadka kale ee beecsharooyinkooda ka iibsana ay u dhimriyaan. Dadka Soomaaliyeed ee Biroole iyo aageeda degan waxaan leeyahay, dadkan walaalihiina ah oo meelo fogfog ka yimid oo xoolo wata, xoolaha ay wataana lo ah, maantana wax ka iibsanaya aan lahayn, waxaan rabnaa inaad
aad ayuu mahadsan yahay Aadan Maxamed Salaad oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Kismaayo. Markana kaalmihii heesaha iyo heestii Jasiiradda iyo codkii Qamar Suugaani.
وحان دح مبور تيابابا وحان دمي وادي دهورا وحان ديلي جيدا ديبلي تيحوه مدامان ياني انتان دبن ولي أركاي انتان دكور راعي ناغو انتان دالة داواناي تانو كالوالي مدادين مدوغان قروح دي دوانا مدوغان قروح دي دوانا بلا دتشاحا دلالكيو ميدا باسكي دال دحلينا سهري استاكو كيديو روح النوركا تلابدا أغسي قهدا دكتيالا ياها إسراعا دايكو لما وريري دايكو لما وريري دايكو لما وريري دايكو لما وريري ابنو يا كان مرايو كدوم يا سيدا لو ابو رايل اسكدو فتاكو هيسي مركو دكا فارك يا باي بلا حتى نوعد ميسا تشم بياد الماء لبشان واغف كارا تجيلكو ما قولنا كونكا لبشان واغف كارا Get to my own account.
Codkaasi Qamar Suugaani ayaan ku soo afmeereynaa idaacaddeenii subaxnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaaba. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
markan dayahayiga saray waxaan doon jeer la yaabay sida dudi lodoniye korkeeda dhalala ka nurka jehiyamida keda dinka markan duga sada ku daalay waxaan garab dhigana waayay ayaan dhegagi asqoobay afkar dhawaaqi ka waayay santan dabankayga saray santan dabankayga saray dehediyo bilaa chaa dalalkiyo
midow askiida dhexdiyana sahabiyasta kubkeebiyo ruuxan nurka tallaabadha baadisteda dhegtiyala yaha israaca daayihiku.